présentation. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
bakangemi ya boloko ya Kasapa na Lubumbashi bazwa kibongo libaku ya koyoka batoli ya komike bisana bokono ya VIH sida tolanda boni boni Virginie Ndawele kuna na Lubumbashi atuna ki motuna na maître Liliane oyo azaliko lakisa ONG Centre d'assistance juridique ndenge kani na lisungi ya PNMLS ayebisaki bakangemi lolenge ya komi batela na bokono ya VIH sida.
Ça faisait longtemps que sensibilisation et salemi na présenté. Dina kindaki na ba préservatif na ngai pour na kindo mona na ba prisonnier, ba yibisanga nini, ba mibatelaka par rapport à VIH. Poto yebi que ba to prison, ba to msusu, ba si na bango ba yaka na ba prison ba kotaka ba yaka kota la bango. Bazaka na ba relation sexuelle na ba to msusu. Message na yibisa ki ba prisonnier, ne ba si na bino ba yaka, bino boza ba kangami, boza awa. Siko ba si na bino, yibi yiklo ba sala la cité te, bozo a préservatif oyo, ce qui moi c'est aïe, au su préservatif, au protéger ceux qui y ont été, au protéger na épé, y ont promis protéger. Nous sous soupe, n'est na l'obéli ou na makamboya, mi bali au bazo a bali moussous. Soit a zu mbali moussous sous na prison, a ebi sérologie na été, a ke a zu a mi batelité, a rose a sida. Mais na ebi si bango ba ye bako, il faut me protéger, me batte la pose ou malade et sida ke. Ba tuni ngaï ceux qui. Ba koye la bango ba test rapidité po na prison ta ba kota kawana ba utiliser ka lame de rasoir gilette moko ata pour na 10 prisonniers alors ba mususu ba sengi so ki ata ba test rapide ezala po ba ye ba sérologie na bango il faut to sur na directeur à prison po ba chef a ba blog ne ba sala ka bongo to sensibiliser bango to zoata groupe moko ya ba prisonnier to sala bango ba père éducateur po bango pe ba mando sensibiliser ba mususu so gilette ezali ba ko zo gilette moko po na mutu moko au lieu ba zo gilette moko po na ba tout 10 ba ebi sérologie ya mutu na mutu te ba zo contaminer ba mususu na ba gilette wana benon la difficulté mingi ezate médecin ebi singa ke ba owana ceux-là qui se manifestent, bazar bango na charge. En fait, ceux-là qui savent, qui disent que non, bazar déjà la VIH, bakoti boloko, bayebi bango, bakenda kozi la bango bakisi. Concernant la discrimination et la stigmatisation en prison. Mais en prison, bayebi si biso que bakamwa na mingi mingité. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se consolent. Ce sont des gens qui compatissent ensemble. Donc, hein, bazo yo kela na mawa. Contrairement à Neto Monaka, la cité, la Batmoussousou, au monde que où il y a la sida, il faudrait, bocha et pembeni, bopesa saninae, to solana ete, poza la sida, et otik et la biso, te na prison, ma kamwa des athé. C'est qu'il faudrait sensibilisation et comme ami, et la mingi la prison, la biso, ya Congo.
Bakangemi oboloko ya Kasapa bazali penza kozanga lisungi ya mangomba miye mibundisaka bokono ya sida na makambo mitali sensibilisation pe ba test ya dépistage. Kasi babeli banso ya VIH bazali kozwa litomba ya komela ba antiretroviro pe bolandi ya nutritionniste na bilei bya bango. Wana ezali bibongiseli ya lisanga ya centre de santé ya Boloko. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Po na bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Po na bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.